Градителите на Националната широко појасна мрежа NBN велат испитувањето на најновата технологија даваат рана надеж за обезбедување на многу побрзи широко појасни интернет брзини. Експертите велат дека Fiber to the Distribution Point или FTTDP е потенцијално 10 пати побрзо од актуелната посакувана опција на федералната влада Fiber to the Node, но побавно од уште една алтернатива. Тоа доаѓа додека Австралија паѓа и понатаму на светската ранг листа за интернет брзина на 60-тото место. Видеопродукциската куќа Rocket Video Production House во Сиднеј се обидува да испрати промотивен клип до својот клиент. Тоа е да дотека од 4 гигабајтови и со висока резолуција и со користење на системот за широкопојасен интернет ADSL2+, процесот може да потрае до 30 часа. Еве го главниот извршен шеф на Rocket, Ajit Singh. Тој вели имаат клиенти кои во тој момент чекаат нивните датотеки да пристигнат. Тие имаат потреба од брза работа. Тоа значи дека тие треба да останат назад додека таа една мала работа се заврши како што треба.
We have clients who, you know, at that point are waiting for their files to arrive. They need them quickly. It just means you have to stay back just for that one little thing, just to make sure it happens properly.
Компанијата Akamai во Соединетите Американски Држави глобално ги споредува брзините со кои се извршуваат продукциите и други услуги од ваков вид. Во последниот квартал, Сингапур и Хонг Конг имаа врвни брзини над 100 мегабајтови или мегабити во секунда. Просечната брзина во Австралија беше само 39 мегабити во секунда, зголемување од само 6% во изминатава година. На глобално ниво, Австралија сега е рангирана на 60-тото место во споредба со 30-тото пред неколку години и 10-та во Азио-Пацифичкиот регион. Лори Паттон е извршен директор на Internet Australia, врвна организација која ги застапува интернет корисниците. Паттон вели како ќе станеме нација на иновации ако не ги имаме брзините кои се споредливи со останатиот свет. Сингапур, вели тој, кој е еден од главните центри со кои се надпреваруваме, има интернет брзини 100 пати побрзи од нас.
How are we going to be an innovation nation if we don't have speeds that are comparable with the rest of the world? Singapore, which is one of the major hubs we compete with, has internet speeds already 100 times faster than us.
Падот на Австралија доаѓа во време кога контроверзната национална широкопојасна мрежа се соочува со дополнителни доцнења и изголемување на трошоците за инсталација. Помалку од 2 милиони од 12 милиони домови и бизниси во земјата се на NBN. Значи, NBN Co, операторот на мрежата, тврди дека не е виновен за падот на глобалната позиција на Австралија. Наместо тоа, портпаролот Браун вели NBN е решението. Тој вели се уште има 5 милиони предплатници кои користат ADSL линии, што очигледно ја намалува брзината. Повеќето од предплатниците на ADSL, вели Браун, ќе бидат на брзини помеѓу 2 мегабити и 5 мегабити во секунда, што е многу, многу бавно.
We still have 5 million subscribers using ADSL lines, which obviously drags the speed way down. Most of those ADSL subscribers will be on speeds of around about between 2 megabits and 5 megabits per second. Very, very slow.
Коалицијата се надеваше на брз и релативно ефтин процес на инсталација на NBN мрежата и за таа цел прифати технологија наречена Fiber to the Node, за која призна дека е побавна брзина. Fiber to the Node или FTTN ги користи постоечките бакарни кабли за да стигне до последните неколку метри во зградата. За контраст, оригиналниот NBN предлог на Labour со помош на Fiber to the Premises или FTTP е поскапо и потребно е подолго време за инсталација, но нуди многу побрзи брзини. И двете се во употреба низ цела Австралија. Инженерот доктор Марк Грегори од Универзитетот на RMIT во Мелбурн сведочеше пред Комитетот на Сенатот во разгледување на NBN мрежата. Тој вели дека изборот на владината коалиција отиде против глобалниот тренд кон целосна оптика и беше катастрофа.
The government's decision to change the NBN rollout from an all-fiber network to one that includes copper-based technologies that are now obsolete and second-rate was one of the worst technical decisions in Australia's history. Australia's fall down the ranking is going to continue and speed up.
Со користење на тековната ADSL технологија, симнувањето на 22-минутно телевизиско шоу може да трае до 35 секунди. Потребни би било околу 10 секунди со NBN бакар, но само половина секунда користејќи NBN Fiber. Но сега има нешто ново. optika do točka na distribucija ili FTTDP. Optika do točka na distribucija je tako narečeno skinny fiber na nekoliko metri odalečenost od imotot. Neizidната brzina je nekade pomegju bakarot i kompletnata optika so poniski trošoci za instalacije. Čani Brown od NBN Co. veli deka preliminarnite ispitovanja počnuveki od ovoj mesec vo 30 domovi vo Sydney i Melbourne pokažale vetuvački rezultati. Toj veli ranite rezultati pokažuva deka toa go pravi токму оно што се мислише дека ќе го прави во однос на брзината која може да се постигне со последната милја од бакарот.
Over that last mile stretch of copper. So the real challenge now is to really work out, you know, how this thing could be deployed at scale.
Извршниот шеф на NBN Бил Морроу изјави дека до 300.000 простори може да ја добијат новата технологија за која Лейба исто така се залага како изборна политика. Но таа не е наменета како пошироко решение. Прилогот за SPS за широко појасната мрежа NBN го подготви Рина Сарумпајат.
SBS на Македонски, од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.